Gabon guztioi, bihar Euskararen nazioarteko eguna duzue. Eta hori dalata horren inguruan hitz egingo dugu, hemen, Radio Vitorian Eusko Ikaskuntzaren mai ingurutan. Horretarako hiru gonbidatu, hiru emakume. Lehenengoa, Ainara Iraeta, Eusko Ikaskuntzaren gazteria sailaren arduraduna. Iraeta, Ainara, Gabon!
Gabon guztioi.
Ondo da. Eta hemen estudiotan, Oiane Perea. Oiane Perea dakizuenez, Radio Vitoriako lankidea dugu eta bertsolaria. Oiane, Gabon!
Bai, Gabon, baita zu ere.
Eta Zurine Belet de Mendizabal, telefonoz dago ere bai, eta Euskonius gaztearen arduraduna duzue. Zurine, Gabon!
Bai, Gabon!
Hiru emakume, Euskararen inguruko gaia jorratzeko eta Euskararen nazioarteko eguna jorratzeko. Ainara, horrelako egunak gustokoak dituzu, nazioarteko egunak daude, gauza guztietarako?
Bai, hala da, gauza guztietarako ditugu gaur egun nazioarteko egunak, hala ere, kasu honetan nik uste dut Euskararen nazioarteko eguna ospatzea nahiko berria eta garrantzitsua dela, batez ere garrantzitsua, izan ere, bueno, ba, euskararen egoera hobetu den arren oraindik bide luzea dauka egiteko, eta horregatik bueno, Eusko Ikaskuntzak nahiz eta 1949 urtean antolatu zuen lehenengo aldiz euskararen nazioarteko eguna, duela bi urte, 2005 berriro ekin zion euskararen aldeko mezua zabaltzeari, eta horretan gabiltza.
Beraz, Eusko Ikaskuntzaren papera funtsezkoa izan da euskararen nazioarteko eguna jartzeko, hasteko, eta orain indarrian berriz jartzeko?
Hori da, bai. Bueno, gainera, Eusko Ikaskuntzak batez ere bere edapena eta interneten bidez egiten du. Eusko Ikaskuntzak indar handia duelako interneten bere webgunen bidez, eta kasu honetan nazioarteko eguna izanik ere iruditzen zaigu tresna eta bide egokia dela direla teknologia berriak. Orduan ba bueno, hori aprobetxatuz Eusko Ikaskuntzak nolabait interneten bidez eratu nahi du mezu hau.
Eta aurtengoan bihar, ez dakite aurreneko egunetan ere zer antolatu duzuen, bihar da eguna, ze antolatu duzu?
Bai, berez, bueno, Eusko Ikaskuntzak urtero egiten du ekimen berezi bat, eta aurten espreski gaztei zuzendu nahi genien gure mezua, eta horretarako bertsolari gazteak izeneko bideo bat grabatu dugu. Bertan Euskararen aldeko mezua bertsoen bitartez eman nahi izan dugu, eta bost bertsolarirekin bueno, elkarlanean aritu gara bertso hauek grabatzeko. Orduan bost bertsolariak izan dira Uxue Alberdi, Sustrai Kolina, Xabier Paia, Oiane Bera eta Etxabe. Hauetako bakoitzak gai desberdinak jorratu ditu euskararen inguruan, nolabait gaurkotasunarekin lotuak dauden gaiak, eta gure ustez interes eta interes handikoak izan daitezkenak batez ere. Orduan hori berez azaroaren 15ean aurkeztu genuen, eta gu berez ekintzak eta ekimenak azaroaren 15etik hasi eta abenduaren 8 arte luzatuko ditugu.
Zergatik aukeratu duzue Gasteiz tokatu zitzaiolako?
Barkatu?
Zergatik aukeratu duzue Gasteiz?
Gasteiz, esan nahi dezu bideoa grabatzeko?
Bai, eta...
bueno, berez, guk nahi, bueno, Eusko Ikaskuntza Euskal Herri guztian lanean aritzen den elkartea izanik, nahi izan dugu, ba, lurralde eta gune desberdinetako bertsolariak eta tokiak hartzea. Orduan, bueno, probintzi eta lurralde desberdinetako toki nolabait emblematikoak izan daitezkenak aukeratu ditugu, eta iruditzen zitzaigun Iruña Beleia toki egokia zela Oian erekin bere bertsoa grabatzeko. Gainera, bere gaia euskara ondare gisa izanik, ba, iruditzen zitzaigun oso aproposa.
Ainara, ez mugitu asko, nabaritzen dugulako soinuan gora eta berak, eta beraz telefonoa bakizu, oso tresna egokia da irratian hitz egiteko, baina hainbat momentutan arazoak ematen ditu. Beraz, saia zaitez, ez mugitzen asko. Kaso hontan beraz, Gasteiz, Iruña, Beleia, hori bai dela, ba, azkenengo hilabetetako berria, Iruña, Beleiakoa. Hala ere, nahiko eztabaidatua izaten ari da, zer aurkitu den eta zer ez, Iruñean. Eta ea benetazkoa diren, ala ez. Beraz, Iruña, Beleiakoa, ez dakit bere, aldekoak eta bere kontrakoak izango ditu?
Bai, bueno, pentsatzen dut, bai, ala izango dela, nik uste dut horre ala ere garrantzitsuena izan daitekela da, bueno, euskararen inguruan topatu diren aztarna horiek dela eta nik uste dut ez ditugula ulertu behar, ez batez ere ez zeren aurkakoak ez direnik. Datu historiko bat da, eta orain ikertzaileek eta erabaki beharko dute datu horiek duten garrantzia eta esanahia. Baina nik uste dut ezagutza den enean eta datuak diren enean historian zehar eta mende desberdinetan bizi ziren egoeren eta ezaugarrien inguruan onuragarriak direla denontzako.
Beraz, bos, bertsolari, ez dakit bakarrik euskaraz, ala ere erabili duzue beste hizkuntzaren bat, eta herrialde ezberdinatekoak. Bakarrik euskaraz, ala frantsesez eta gazteleraz ere bai, nola ibilizarete hizkuntzak erabiltzeko orduan?
Bai, bideoa berez, bueno, Euskararen Nazioarteko Eguna izanik, bertsoak eta bideoa euskaraz grabatu dugu, hamar bertso dira, bertsolari bakoitzak bi bertso abestu ditu, usuek euskara bitartez mundura, sustraiko linak erabili duen gaia euskara eguneroko bizitzan, Xavier Paiarena izan da euskara eta inmigrazioa, Oiane Pereak aldiz euskara ondare gisa, eta Etxabek euskara eta gazteak. Bertsoa grabatu ditugu esan bezala euskaraz, hamar bertso, baina gero batez ere nazioarteko eguna izanik eta esan dizuean bezala internet delarik gure tresna nagusia nazioartera eratzeko nahi izan dugu euskara jakin ezarren euskararen aldeko diren pertsonek ere bertso hauek ulertu ditzatela. Horregatik itzuli ditugu bai gaztelerara, bai ingelesera, bai eta frantsesera ere. Orduan izango dizkitzuen nahi baizuten nun ikusi daitezken bertso horiek interneten lau hizkuntza horietan. Orduan, euskara hizkuntzak dituen hainbat webgunetan daude ikusgai, bertso hauek alde batetik irubebikoitza.euskogidoiahizkuntza.org, beste alde batetik irubebikoitza.euskomedia.org, bestalde irubebikoitza.euskosare.org eta azkenik Gasteiz bereziki zuzendua dagoen aldizkari baten bidez euskara ikaskuntzaren aldizkari bat dela gaztea.euskonews.com.
Eta grabazioa, beraz, bost bertsolariekin Gasteizen izan da, Iruña Beleian izan da, hori ez dizut ondo ulertu.
Ez, bertsolari bakoitzarekin izan da, toki, bakoitza bere lurraldeko toki emblematiko batean.
Eta Oiane, adibidez, Oiane Perea, Iruña Beleian, Gasteizen, nun?
Iruña Beleian egin dugu grabaketa Oiane Perearekin.
Ondo da. Oiane, gabon berriz.
Gabon, maite zitiren.
Zergatik euskara ondare giza eta zergatik Iruña Beleia?
Bueno, Iruña Beleia jarri zidaten lekua eta gero gaien artean aukeratu nuen eta irutuztean euskara eta ondarea zela gairik aproposena eta gainera, bueno, sensibilidadea badaukat ondarearen asuntu horretan, historiara ikasi nuen urte batzutan eta bueno, gai horrekin pixka bat azerra ere banago, eta orduan baneukan nire aukera eman ziaten ez eusko ikaskuntzakoek nahi nuen esateko, ba, aprobetxatu nuen.
Ondo da, eta zure bertsoa hemen daukagu edo zure bertsoak hemen ditugu, eta jende txar hori nik ustut somatzen dudala, ez da? Beraz nik ustut hon izango dela zure bertso hau zuzenian entxutia, aukera ederra daukagulako hemen zuzenian egoten gure estudiotan, eta gero itzengo dugu pizkatze Iruña Beleiaz, itzengo dugu euskararen nazioarteko egunaz, eta itzengo dugu ere bai zure azerre horretaz. Ze aipatu nahi diazu?
Ia bat edo bina dituzun.
Dana hori dut.
Iruña Beleia edo bestela Lazarraga, atera argitaran, gure eskemak apurtzea ez dadila izan traba, ez dadila izan traba, guk ere jakin nahi dugun hor izan zen araba. Lurrazpiko euskara ez talita egon arren, gure ondarea da, gure ondarea da. Hainbeste arkeologo eta historialari begira ilunari, targitzen ari direla iruditzen zait neri, iruditzen zait neri. Baina inguruan dago aurreritzi gehiegi, izan dena izan bedi, barkatu eragozpenak eta lanean segi, eta lanean segi.
Osondo, Oiane Perea, zuzenean entzun dituzue bere bertsoak Iruña Beleiaren inguruan euskararen nazioarteko eguna dalata. Oiane, azerre zergatik?
Bueno, azerre ba, bata beste natzetik olako gauza gertatzen zaizkigulako, eta kasualidadez ezakiden, baino batez ere Araban gertatzen dira gauza horiek, eza. Nik uste dut badagola aurre juzgu bat, Arabaren orainak baldintzatzen duela historiari buruzko gure irakurketa, eta niz eta jakin badakigun orain dela 300 urte ara euskalduna zela, ba behar bada iruditzen zait aztarnak agertzen direnean oraindik ez dugula ondo asimilatua, ez?
Baina hemen Araban bertan ala Arabatik kanpo.
Araban bertan gutxiago, Arabatik kanpo gehiago, baina hemen baita ere. Nik uste dut komplejuak ere badauzkagula. Eta, bueno...
Baina Gipuzkoar, bueno, markatu Gipuzkoarrei, ez da, baina...
Eta sartzen gara behiekin azkenean.
Zintzen dut, ez da, baina...
Markatu ainara.
Argia izateko, ba, batzuek Gipuzkoan esan dezaketela. Hau, Araban, ezin ezkoa.
Ezin ezkoa. Bueno, gogoan daukarela Zarragarena esate bateako, Ezin zela, hori Arabarra izan, derrigoriz bertzula, bueno, batzuk ez, pentsatzen zuten... Eztabaia pilo bat sortu zen, Gipuzkoatik joandakoa izan behar zuela, eta bueno, guk badakigu garai horretan euskeraz egiten zela lautaban, eta euskeraz egiten zela ba, garai hortan beste herrialdetan bezain besteko mailarekin eta intentsitatearekin, ez? Hor da, kabreatzen naiz horrelako eztabaia sortzen dienean, eta iruditzen zait, pues batzuk, badituztela eskema batzuk eginda, baita teorikoak ere, euskararen historiari buruz, eta ba ez daudela prest eskema horiek berregokitzeko, eta uste dut ere aztarna horiek bildu dituen jendeari errespetu pizka sortzaiola, eta bueno, nik ikasi dut historia eta arkeologia pizkat ere, eta bueno, estrato batean zerbait agertzen baldin bada hori objektiboa da, hor dago, ez? Beste batzuei tokatuko zaie teoriak eraikitzea edo berreraikitzea hori justifikatzeko, edo horrek sortzen duen zurrunbiloak ba, horren ondorioak pairatzea beste batzuei tokatuko zaie, ez? Baina bueno, ba, egin behar da eta listo. Eta bestetik Arabar bezala gure euskararen historia, eta horregatik aukeratu nuen euskara eta ondarea, ez ezagun handi bada. Jendeak ez daki Arabako euskararen historia zein den. Beste leku batzutan, ba, egon dira idatzizko testigantzak, egon dira bersolariak, egon dira edo jaso dira behintzat, ez? Seguro nago Araban ere egongo zela txirritaren garaian edo bilintzen garaian bersulariren bat, baino ez daukagu horren testigantzarik. Orduan, jakin nahi eta goze hori badaukat, eta nik uste ni bezala beste askok ere eukiko duela, eta askatuko nuke mesedez, eta hori nahi nuen transmititu bertsu horietan, ba, arakatzeko eta argitzeko gure historia, zeren garen ulertzeko behar beharrezkoa da gure historia argitzea, aldeen einean mintzat.
Hau ikusen daiteke interneten, Ainarak esaten zuen bezala, ikus daiteke bertsoa, entzun daiteke, eta hori horretan geratzen da dana, Ainara, edo gauza gehi egin daitezke interneten bidez?
Ez, bueno, guk beste hainbat Euskararen Nazioarteko eguna dela eta beste hainbat ekimen ere aurrera atera ditugu. Interneten bidez era berean, bueno, bertso hauek entzun eta ikusten dituen edo irakurtzen dituen orok bere iritzia eman dezaken bertso hauen inguruan, bai eta nahi izanez gero euskarari bere atxikimendua ere bai. Era berean, nolabait Wall Street Journaleko reportai polemiko hori dela eta Eusko Ikaskuntzak erantzun bat eman nahi dio gai horri, eta horregatik bueno, gure asmoa da bertan idatzi dugun testo bati nahi duen guztiak atxikimendu eman dieza joke, eta ostean Wall Street Journalera bidaliko dugu pertsona guzti hoien atxikimendua eta gure izenak. Orduan bueno, esan nahi dut ere oraingoz oso arrakastatsua izaten ari dela ekimen hori. Iaia 14.000 atxikimendu lortu ditugu eta nik uste dut jendea nolabait erantzuna eman nahi diola artikulu horretan esaten zenari.
Ez dakit ze iritzia izango duzuen, zeu ere zurine parte har dezakezu arlontan, gero zurinerekin beste gauza batzu jorratuko ditugu, baina ematen du geurea defenditzeko behar degula baten bat kontran izatea. Esan nahi dut, ba Wall Street Journalekin gertatutakoa, ala horatzen dut, ba Euskaldunon egunkariaren inguruan gertatu zena gertatuta gero, ba berriaren ale gehiago saldu ziren, baina gero ez gara lasaitzen, ez degu dana, ba ez dakit, berotasunean bai, baina gero euskara erabiltzeko orduan, euskara zabaltzeko orduan, eta erlajazio pizkat ez daukagu, zurine?
Bai, nik uste du baiet, eta, bueno, ez dakit, egia dabe bai, esaten duzu moduan, norbait kontra daukagun bitartian, oi hartzun ondizioa daukagula guk, edo ez dakit, bintzat, garrazi altua egiten dugula, ez? Eta, bueno, gaina atxikimendu honek ikusi ditugun bezala dira mundu mailan jasotakoa, bai Argentinatik, Estatu Batuetatik, Euskal Herritik bertan, noski. Eta, bueno, ba, hombre, politxagoa izango litzateke inork ez baligu erasoko, baina igual da molestatzen dugun seinale, eta norbaiten ez gaitula hor nahi. Orduan guk erakutsi beharko diegu, ba, euskara biziri dagoela, eta, bueno, ba, hortan lanian jarraitu ez.
Kaso hontan oian ez eritzea duzu?
Bueno, nik uste dute atxikimentuak eta salaketak eta hori guztia egin behar dela, bueno, oraindik ere bado delako bazakit, interes ilun batzuk euskara hizkuntza bada, beharroa hizkuntza izarrenetarikoa, eta denok maitatu beharko genuke, euskaldunok eta ez euskaldunok ere, ez da, ondare bezala. Eta nik ezin dut ulertu eta ezin dut onartu ere, ba, euskararen kontrako, ba, inolako adierazpenik edo ekintzarik egotea. Beraz, hori alde batetik bai. Eta bestetik, ba, norbere barruan dago, baizuk esan duzun bezala, kakoa, ez? Badago bat, bueno, historia bat, euskararen eskubideena eta euskararen historiarena, eta bestetik dago, ba, bueno, ba, oraindik ere normalizazio bidean, ba, pendiente dauzkagulak gauza asko eta hietako gehienak, ba, gure barruan daudela eta gure etxean, da gure familian, da gure herrian, euskararen erabilerarekin lotuta daudenak, ez? Nik uste dut datozen urtetarako erronkarik handiena eta hola somatzen da azkenengo garaio hauetan, hori izango dela eta hori izan behar dela. Ba, gazteen artean eta famili transmisioan eta kalean euskararen erabilera bultzatzea.
Non dago erronka, zer da arlorik zailena? Ba, beti jartzen dut adi berdina, baina arabarrentzako oso garrantzitsua da, ba, aipatu behar dudana, ez da? Zuoiane ama izan zara, ni ere aita izan naiz, biak arabarrak, euskara ikasi genuen, baina ni behintzat, nire kasuan ez nintzen euskaldun zaharra. Nire semeak berriz, bai, ama hizkuntza euskara izan dute, eta hori araban, bai, zugarrizko urratza izan da, ezta? Baina hor urratzak ikusten ditut, baina beste arlo batzutan ez. Zuretzako zin da erronkarik handiena, gazteria, kalea, ze, nun?
Bueno, nik uste dut, orain dela 20 urte, zuk esan duzun erlajazio hori ez dela existitzen, eta bazegola barne tentsio gehiago edo kontzientziazio handiagoa, ez? Orain euskararen ezagutza zabaldu da, baina euskara dakitenek ez daukate garai batean ikasi zutenek igual ez zuten egin beste esfortzu, ez dut egin behar izan, orain dela 20 edo 30 urte ikasi zutenek beste esfortzu, eta somatzen da, ba, kontzientzia puntu bat falta dela, ez? Eta, bueno, azken finean, gizartea elebiduna da, eta merkatuaren legen baitan ezin da utzi euskera, ze bestela kabo, ez? Orduan, nik uste dut, oraindik ere, eta ematen du, aspaldiko kontuta hitz egiten nahi naizela, ba, bir kontzientziazio bat egin behar dela jendearen gan. Ze jende askok zupeetan ikusela, gura semeala ba euskaldunak izan arren, eta behar bada bikotekidea ere, ba, gure harreman pertsonaletan euskera nagusi izatea asko kostatzen zaigu.
Dan, nik esan nahiko nuke ere ildo honetan niri iruditzen zait, Oianek esan duen bezala, garai batean euskararen egoera larriagoa zen, orduan jendeak eta eraso gehiago jasaten zituen. Orduan jendeak nik uste dut nolabait erasoa jasaten dituenean defentsarako indarra ateratzen duela, ezta? Orain aldiz euskararen egoera nolabait normalizatuagoa da eta jendeak ez du kontzientziazio hori euskara gure altxorra dela berez eta guk zaindu behar dugula, guk aberastu eta guk mintzatu.
Zergatik aipatzen dizuet hau, ba niretzako behintzat eta ez da nire egin beharran iritzi hemen plazaratzea, baina horrekin ba provokatuko dut pizkat, niretzako ba arriskua ez dago Wall Street Journalen, arriskua dago Euskal Herrian.
Noski, bai, gainera, esan bezala nik uste dut, adibidez kasu honetan Wall Street Journaleko artikuluarekin guk lortzen ari geran indarrori nolabait eraso baten aurrean lortzen ari gara, ez? Baina azken finean euskara bizirarin guk eman behar diogu bizia egunero, euskaraz hitzeinez eta gure bizia euskaraz eginez. Eta azken finean nik uste dut aukera bat dela, bakoitzak egin behar duen aukera bat, aukera pertsonal bat eta konpromezu bat.
Zurin,
Bai. Ba, nik hori pentsatzen dut, ez? Eta, bueno, ondo esan duen bezala, gure bakoitzan erabakia da, ba, bai euskararen erabitera egitea. Nik nire aldetik behintzat, bueno, ba, beti saiatzen naiz, esan dugun moruan, etxaia edo gure etxian bertan dau, ba, bueno, ba, lehengo hitza euskaraz esaten, eta, ba, okin degira juten ba naiz, nik okinari eskatuko zat ogi euskaraz, ez dakiela, bueno, nik uste dut bere arazoa dela, mehazkenean bihurtzen gaituela arazo orokor bezala, eta, bo, ba, ni ogia erostera noan bezala, ba, kotxeari errizioa egitera ere euskaraz joaten naiz, eta, bueno, saiatzen naiz, ez, erabiltzen, eta nik uste dut, kontzientzia hori badaukagula kasu batzutan. Beste kasu askotan ja ematen dugu, pentsatzen dugu ez dakiela pertsonak eta direktamente jotzen dugu astelerara. Orduan erabilpen hori guk sustatu beharra bai ikusten dut.
Oian oso zer aipatu nahi du.
Bai, enuke utzi nahi administrazioa de Rositas geratzen hori enuke nahi. Eta uste dut, bueno, orain dela urte desentean kasartu zala, gauz askotan, eta besteak beste, bueno, hezkuntza sistema bat daukagu, zeinetan, bueno, jende euskalduntzen den, utxinez ezagutzen mailan, eta gero, ba, bueno, aukera asko ematen dizkion oinarri bat ematen du, gereduak esate bateako, ez? Baina, ereduen legea sortu zenean, esan ziutzaigun, a ereduan ikasten zutenek ere gutxieneko ezagutza bat izango zutela, eta frogatu badago hori gezurra handi badela, zeren ba, bueno, euskaraz analfabetoak ateratzen dira a eredutik, eta bere duan ere ba, komeriak, ez? Orduan, ba, ipatu nahiko nuke administrazioak badaukala erantzunkizuna handi bat, hezkuntza dela tresnarik importantena, eta hemen ausardia falta izan dela euskara aurre ateratzeko eta jendeari euskara irakasteko, ez da?
Eredu bakarra zurezetan da irten biderik onena.
Nik uste bai, ez beste herrialde batzutan asko zere ausartagoak izan dira, eta berreskuratu dituzte hizkuntzak, esate bateako judutarrek, esate bateako berreskuratu zuten hizkuntza bat iaia hilda zegona, eta hemen falta izan da hori, ba, konplexuen historia horregatik. Eta bero beste bestere, ba, gure administrazioarekiko eguneroko harremanetan ez dugu bermatuta euskera zitzein alizatea, eta nik zuk esan duzun bezala badaukat bi urteko aur bat, eta medikura joaten nahi zenean, nire umeak ez daki gazteleraz momentu honetan, eta ezin du medikoarekin hitz egin. Eta interprete lanak egiten egon behar dut. Eta orduan, iruditzen zait lotsagarria, kriston pena ematen dit, ba jendeak ez dituzte alegin bat eta gutxieneko batzuk ba bermatu beharko liateke.
Aurpegi txarra ez badizute jartzen.
Aurpegi txarra ez badizute hartzen, pozik etxera, ezta? Baina bueno, nire ustez gutxienez, medikuak umeen medikuak, ezta? Ez gezinan gure ume gehienak dereduan edo bereduan eskularizatuta daude. Hemen arazo bada administrazioan euskaldunek bizkuntza dakizkigula eta erdaldunek bakarra. Orduan, azken finean horrek bentaja bat izan beharko luke, baino oztopoak jartzen dira, ezta? Mediku elebidunek euskaldunek bi hizkuntza dakizkite. Eta posible dute komunikatu euskaldunekin eta erdaldunekin. Eta nik uste dut horrek izan beharko lukela administrazioan sartzerako orduan askoz ere garrantzia gehiago daukana baino.
Bueno, ekitaldien berri emateko eta ekitaldi guztien berri emateko, Ainara, ustez zeozer falta zaigula Durangon?
Bai, hori da, bai. Bueno, nolabait Euskararen nazioarteko egunarekin egunaren ekimenen eta ekitaldien inguruan amaiera eman nahi izan diogu aurten Durangoko azokan, eta izan bezala aurten batez ere gaztengana zuzendu nahi dugu, eta horretarako bueno, Eusko Ikaskuntza askotan eruditoen mundu batekin lotu baldin bada ere erakutsi nahi dugu beste gauza batzuk egiteko aukera ere badala etxe hontan. Eta horretarako erabaki dugu bertso trama bat antolatzea. Durangoko kafe antzokian izango da abenduaren 8an, guardiko 12etan, denok zaudeten oski gonbidatuak.
Segunetan esan duzu, Ainara?
Abenduaren 8an goizeko 12etan.
Beraz, azokan bertan?
Azokan bertan, bai, larun batean. Orduan, bertso trama honek izena du Etxepare kodea, eta hori da, oraingoz esan dezakeran bakarra.
Uhum. Zegu kezin ditugu gaia jakin alde zaurretik.
Hori da.
Ze pena, ez da, men kafean txokirik ez. Oiane.
Bai, bai, bai. Baina, bueno, badazkagu beste aukera batzu txiringito atxiginak eta.
Arabako diputazioak esaten du orain, talde berriarekin jarriko dutela Gasteizen ere bai kafean txoki bat edo bultzatuko dutela horrelako ekipamendu bat.
Bueno, ja, bia den.
Ikusiko dugu. Amurrion, ideki dute azkenen, bai, azkenengo kafean txokia Araban. Ondo da. Zurine, eta Eusko News. Zer da Eusko News? Azteko, Eusko News, ez dakit zergatik Eusko Ikaskuntzaren apostua interneten alde. Zergatik apostu hori eta gaztea zitzegin baino lehenago, zer da Eusko News?
Bueno, Eusko News da, 1988 urtetik basarean daukagun aldizkari elektroniko bat, euskeraz eta, bueno, erdaraz eta ingelez eta frantsesezko artikulua jasotzen ditu, eta euskal kultura eta zientziari buruzkoak izaten dira orokorrian. Zer pasatzen da, bueno, ba, gai horiek zuzenduta daudela publiko heldu batentzat edo jorratzen diren gaien sakontasunagatik. Orduan Eusko Ikaskuntzak ikusi zuen, bueno, ba, gazteen ganaltzeko eta gain Eusko Ikaskuntza espadian murgiltzen ez, ikusi dugun bezala, ba, gaztekin. Eta, bueno, ba, gaztei eskaintzeko aldizkari bat edo behar zela. Eta horre egin du apustu berria urtarriletik, gabiltzala lanean, eta Eusko News gaztea ditzen den aldizkari berri honik.
Eta sarrera asko dituzue?
Bueno, ba, poliki-poliki, ez. Azkenean kontutan izan behar duguna da, ba, euskara utzizko ba, aldizkari badela, eta, bueno, ba, naiz eta Eusko Newsen bitartez ari diren jenteagu ezagutzen, ba, hombre, hizkuntza bakarra erabilita zaiagoa dela publikoari heltzea. Baina, bueno, pizkanaka, ba, gabiltza lortzen irakurle zinko batzuk, eta, bueno, postekoa da.
Hor, ze, ez dakit, ze gauzak ikusten dituzu, ba, horrelako proiektu baten alde. Nun dago, ba, bere garrantzia. Esan nahi dut, ba, egunkari bat hartzen dugunean, papera dugunean, badakizu zein izaten den inpaktua gizartean, ba, komunikabideak, ba, hor, ba, adibidez, edozein egunkaria goizian, ez dakiz zer argitaratzen duen, eta momentuan dago irratitan, eta momentuan dago kalean, eta ja, ba, goizeko amaiketarako, ez dakiz politikarik erantzuten ari behar izaten dio, esandakoari edo idatzitakoari. Kasu hontan Euskoniz Gazteaz nun dauka bere garrantzia?
Hombre, guke gure garrantzia ikusten dugu, bueno, ba, dala aldizkari bat, batez ere ikastetxiekin lan egiten duena, orduan tokian tokiko albistea jorratzen ditu batez ere. Gero badaude gai orokorreko gaiak eta beti ere gaztei zuzendutakoak edo interesaga piztu ditzaketenak, ez? Ez daukagu ba, paperezko egunkariek edo nahiz eta egunkari digitalek daukaten helburu bera edo bueno, gaina eduki bera, edukiak ere desberdina dira. Guk ez dugu jorratzen aktualitatean, ba, orain gertatzen da zuk esan duzuna, ez? Ba, politiko batek abezan dut hau jartzen dut. Gure azkenean ospitalera argitaratzen dugun kontua da eta ikastetxeekin lan egiten dugunez, ba bueno, beraiek era bakitzen dute zeri buruz idatzi. Guk bakarrik ba bueno, gure aukera ematen dugun aukera dela Euskal Herria hobeto ezagutzeko bide berri bat edo.
Eta etorkizunari begira helburuak edo
bai, gure helburua da bueno, ba pizka bat esparrua zabaltzea eta bueno, bai, ikastetxez gain ba guk nahi duguna da euskara dabide berri hau ba zabaltzea edozein gazteri, ez? Za guk naiz eta egin ikastetxeekin lan, guk nahi dugu bueno, ba parte hartu nahi duen edozeinak gurekin harremanetan jartzea eta bueno, ba helaraztea bere informazioa. Gero ze aurre ikusten, bueno, ba batez ere hori, ez? Aurrera jarraitzea, lehenengo urtea oraindik bete gabe daukagu. Eta orduan oso zaila da etorkizun berri batera behiratzen jartzia.
Ba, nik honen inguruan esan nahiko nuke ere nolabait bueno, Eusko Ikaskuntzan Euskoniz Gaztean bezala gazteekin garatzen ditugun proiektuak eta garatu nahi ditugunak guztiz irekiak direla eta momenturen baten gazteren batek ideia edo ekimen bat aurrera atera nahi baldin badu gu horretarako gaudela, gazte euskaldunak laguntzeko eta animatzeko nolabait gure egin beharraren barruan lanean ari diren enean. Beraz, gazte batek Euskoniz Gaztean artikulu bat idatzi nahi baldin badu edo interesa baldin badu kazeten inguruan ikasteko eta bar gu noski oso prest gaude eta gurekin harremanetan jartzea besterik ez du. Azken finean gu nolabait guk motore izan nahi dugu jende gaztearen motore nolabait, ez? Beraien ekimenak eta aurrera ateratzeko.
Euskara.
Baina, barkatu, nik ez nahi duena da ba gai konkretu baten inguruan idatzi beharrean ere jente askok idazten dizkigula adibidez, literatur lanak. Orduan, guk hori, esparrua zabala dela eta bueno, ez ekarpen ongi etorria dela, ez?
Esan behar nun, euskarak oian ez dauka zeregin pendiente bat modernoa erakargarria frogatzea ba dozin gauza egin daitekeela, batez ere gaztei begira euskaraz, maitasuna, rock and rolla, ondo pasatzea.
Nik uste hori existitzen dela. Eta egiten ari garela, ez? Beste gauza da zelako ezagupen maila edo edapen maila daukaten era hortako ekimenek. Baina bueno, bersolaritza zate bateko adibide bada, ez? Bersolaritza heltzen da momentu honetan oso jende mota desberdinetara eta esango nuke gainera, ba bueno, gehien bat bersolari gazteak dira, bueno, hemen puntaren puntan dabiltzen bertsolariak 35etik berakoa dira.
Honetan ere beitu, ez dakit, agian esaten duzu ez da, bueno, jartzen du honek. Baina Olentzeroa dalata, Gasteizen. Ni beti udalari aukera izan dudanean esan diot, zergatik Olentzero izan behar du dantzekin eta gaztainekin. Zergatik? Zergatik ez Olentzeroarekin paiazo batzuk? Edo zergatik izan behar du beti ematen du ba euskal kultura direla ba dantzak eta ez dakiz egio.
Na, bueno, kasu horretan ez dakiz baino bai.
Ezin
da gure etxea kritikatu, baina adibidez, ba euskal kulturaren ikuspegia gure telebista dakana bada triki trisa, aurrezku txapelketak eta ez dakiz zer, eta bueno, eta bertsoak ere, ba bueno, ikuspuntu pizkatxo bat tradizional batetik behar bada. Orduan, bai, nik uste dut hor gure edabideek ez dutela behar bada edo gure instituzioek ez dutela kulturaren alderik alternatiboena eta modernoena aukeratzen. Baizik eta, bueno, ba, bizkat beldurrarekin edo.
Ez daki guztoko izan zenun ala ez, baina dubidez, geu Gasteizeko jaia hartiunen, erabat modernoa. Ba hori, ez dakit, haien gustatzen zaizu edo zaizu gustatzen, baina bintzat ezberdina da.
Bai, eta, bueno, ba, zea, parralen egiten diren gauzak, edo aekak korrika dalata egiten ekimenak, edo antzerki munduan ere gauzak asko aldatzen nahi dira, eta, bueno, ba, orba daude, baude jendea lanean ari dena, baina behar bada igual astapen batean gaude eta ez dauka horren besteko arrakastarik, ez? Ni, bueno, bersoaritaz esan egin izuna zen hori, ba, jende gazte asko, eta ikusten bau zen txulegoen artean ze jende mota mugitzen den da, batez ere Gasteizko entzulea nolakoa den, pues ba, oso jende gaztea, eta oso jende makarrilla, askotan, ez? Nahi dut, ba, hoien gana iristea bai, bai lortzen dala, ez? Mm-hmm. Bueno, nik ustu dala, jendeari eman barzizki tresnak dosak sortzeko. Autogestioaren bidez, euskara bersortzeko, nola bitazateko, eredu berriak sortzeko kulturaren inguruan, eta hoiek ero bultzatu.
Bai, nik usteet...
Euskal Telebista ere agertu da, nik ezin dute zer esan.
Ez que gaur ez dena, ez dakitze gozaldu da, baina
sentitzen. Osondo, oiane. Adibide hona da. Ni badakit, ba, iritar asko, pizten dutela lehenengo katea, eta, da, betikoa, ala. Beste goza bat,
Igandean, trikitrisa, dantza, bertsoa, pelota, eta gero zakizer. Eta pixka bat...
Venga, aurrera, inara, zurine, zer esan?
Bai, nik uste dut, azken finean, estereotipoak hautsi behar ditugula, eta hausketa horri beldurra galdu behar diogula, ez? Azken finean, eta nik uste dut, batez ere gazteekin, niri iruditzen zaitena da, askok nahiz eta esan dugun bezala, eskolara joan, euskaraz ikasi, euren ikasketa guztiak euskaraz egin eta bar, adin batetik aurrera, ikustu ezakete, beldurra bezala edo daukate, bere harreman berriak edo nolabait aktibitate berriak euskaraz ekiteari, ez? Ikusten dutelako agian bere inguruan ez direla euskaraz garatzen, adibidez, ba, berdin zait, ligatzeko, SMS-ak bidaltzeko, adarra jotzeko eta beste hainbat gauzetarako. Orduan, nik uste dut oso garrantzitsua dela jende guztia jakitea euskarak horretarako ere balio duela gauza guzti horietarako, eta momentu batean ez baitugu hitz egokiak edo aurkitzen, bildurrik gabe asma ditzakegu, azken finean hizkuntza gauza bizi bada eta guk eman behar diogu bizia. Mm-hmm. Azken finean, orduan, nik uste dut batez ere da, Oianek lehen aipatu duen bezala ez, agian komplexu pista bat bezala daukagu, ez? Igual euskara ezin dela gauza guzietarako erabilita, eta nik uste dut erabilidaitekela beldurrik gabe beste hizkuntza guziak bezala, eta azkenean hizkuntzak egunero sartzen ditu bere lexikoan hitz berriak, batzuk egokiagoak, beste batzuk ezain egokiak, batzuk bidean galtzen dira eta beste batzuk urteetan zehar erabiliak izango dira, baina hori da hizkuntza bat azken finean, ez?
Mm-hmm. Berba da beldur gutxiago eki behar diogu euskara zikintzeari edo euskara txarra edo ona edo nik ustut pixka bat zurruna garela hortan.
Eta... Adibidea, neu. Bai. Nien naiz Euskadi Irratiko kasetaria, eta hori nabaritzen da. Euskadi Irratiko lankideek nik baino asko hobeto hitz egiten dute. Nik erabiltzen dute euskara etxean, lagunekin eta bar, baina ez lanean. Eta hori somatzen da. Hau salbuesten mm-hmm. bat izaten dala Ismailen Endibil euskara egitea mikrofono baten aurrean mm-hmm. eta ni badakit ez dudala edertu egiten. Baina bueno, aurrera egin behar da, bestela nork egiten du, bestela erdera zeingo dugu?
Bai, hortan ere oztopo asko dauzkaguz, ez dakizea arau direla, euskararen fonetika, bestia, eta nik uste gazteleraz ez daukatela inbeste konplejurik ostikadak emateko hiztegiari beharrezko baldin bada, eta hankas hartzeko, eta entzuten ditugu Telecincon gazteleraz oso gaizki hitz egiten duten Extremadurako ez dakinongo bizilagunak, edo jende arrunta ez, edo baita paiazo egiten duen jendeare. Esan nahi dut, hortan ere zurrunegia garela euskaldunak eta konplexu gehiegi daukagula.
Mm-hmm. Hori, eta konplexu horiek alde batera itxi eta, bueno, ba, dakigun einean egin, ez? Bestela ez du aurrera aterako, orduan.
Eta bukatzeko, emakumeak eta euskara, Kasualitatea da, hiru emakume etortzia Radio Vitoriara ba euskararen nazioarteko eguna hitz egiteko? Edo ez. Edo emakumeak azkenengo urtetan gizonek baino lan gehiago egiten ari da.
Bueno, nik uste dut behar bada transmisioaren arro hori daukagula berez edo zenean sartuta, eh? Nik uste dut, bai, hori horrela dela. Behar bada gizonek ere eduki beharko luketela, ez? Baino guri berezkoago ateratzen zaigula euskararen transmisioaren eta zearen hori barrurago daukagula eta gogoan daukagula ba, korrikak adibidez emakumeak komendu zituela, ez? Azkenengo korrikak behar bada horregatik, ez? Transmisioan izandako paper horregatik. Eta gero gertatzen da, ba, bueno, ba, euskararen inguruan egon diren ilustre gehienak gizonak izan diela, baina gero lehenengo andereñoak, edo gaur egun ikastetxetan, euskaltegietan gehiengoa behar bada emakumeak izango dira. Eta orduan, eguneroko lanean horre euskararen alde, ba, behar bada emakume gehiago egongo da gizona baino.
Zurin, eh? Ainara, hau ere, beitu, orain buruatzen zaitu uste ez nabilela oker, baina eusko ikaskuntzan, emakumeak zarete gizona baino askoz gehiago.
Bai. Eta nik uste gainera gazteak, bai, gero eta gehiago gaudela.
Bai. Maskulino dauka esku ikaskuntzak,
ba, langileen artean ez. Langileen artean benetan ez.
Bai, egia da, langileen artean, bueno, diferentzia izugarria da. Ez nahiz ausartzen esatea zenbatekoa, baina bai.
Hori bai, presidentea gizona.
Hori bai, karguak. Hala da, bai. Bueno, hala ere, izan behar dut, lurraldeetako presidenteak, bueno, denetatik daukagula, bai gizonak eta bai emakumezkoak.
Bai, baina lehendakari ordea bezala, ezta?
Hori da.
Bueno, botatzeko nik uste dut, entzun behar dugula, Radio Vitorian duzu ikasuntzaren mailen gurutan, bukatzeko euskararen nazioarteko egun honekin, bihar izango dala, gogoan izan, abenduak hiru, astelena, bukatzeko ba Oiane Perearekin eta bere bertzoekin onena dala ustez. Beraz, Oiane, mesere hori egiten badiguzu, bertzoak eta gero bagurtu, bale?
Iruña beleia edo bestela Lazarragan, atera argitara, gure eskemak apurtzea, ez adila izan traba, ez adila izan traba. Guk ere jakin nahi dugun hori izan zen araba, lurrazpiko euskara, ez talita egon arren gure ondarea da, gure ondarea da. Hainbeste arkeologo eta historialari, begira ilunari, targitzen ari direla, iruditzen zaineri, baina inguruan dago aurreritzi gehiegi, izan dena izan bedi, barkatu eragozpenak eta lanean segi.
Eskerrik asko, Oiane Perea, Ainara Iraeta, eta Zurine Belez de Mendizabal, iruei, eskerrik asko.
Bale, eskerrik asko.
Eta dakizuenez, datorren asteburuan berriz izango gara hemen, beste gai batekin, ez dakit erderaz, ez dakit euskaraz izango den, baina ziur badala, ba, aktualitatearekin eta eguneroko berriekin, egunerokoarekin ere bai, lotuta. Beraz, ordura arte, ondizan, agur!